Turkissahan on se tilanne, että kun tämä Syyrian sisällissota tai tämä kansannousu Bashar al-Assadia vastaan alkoi, riippuen hiukan kuka tästä puhuu, mitä termiä käyttää, niin Turkkiin tuli nopeaan tahtiin todella paljon pakolaisia rajan yli. Ja nyt sanotaan, että Turkissa on noin 3,6 miljoonaa syyrialaista, tosi paljon, ja sitten ehkä 400 000 muita pakolaisia muista maista, että siellä on todella paljon pakolaisia.
Lähes 4 miljoonaa,
ja Turkki kyllä tästä koko ajan muistuttaa. Mutta se, mitä siellä on tapahtunut, on se, että suhtautuminen näihin on muuttunut aika selvästi kielteisemmäksi viime aikoina, sanotaan viimeisen parin vuoden aikana. Nyt se on kiristynyt viime aikoina vielä entisestään, mutta se muuttui jo muutama vuosi sitten. Turkki ei halua lisää pakolaisia sieltä. Turkki on rakentanut muurin Syyrian vastaiselle rajalle, ja siellä on myös kerrottu tapauksista, jossa on ammuttu kohti ihmisiä, jotka yrittävät tulla sieltä rajan yli. Ja Turkki mielellään kertoo, kuinka hyvin he ovat kohdelleet näitä ihmisiä, mutta tietysti siinä on käytännössä käynyt niin, että suurin osa on päätynyt suurkaupunkien slummialueelle, kilpailevat siellä työpaikoista turkkilaisten kanssa, ja Turkissa on aika paha talouskriisi, niin tämä on jyrkentänyt tätä suhtautumista. Ja niin kuin siinä juonossa totesit, niin siellä on kerrottu näistä palautuksista. Määristä on tosi paljon erimielisyyttä, mutta esimerkiksi meidän avustajamme Istanbulissa Al-Bayrak tapasi nuoren miehen, joka oli lähetetty takaisin sinne sillä tavalla, että hänet oli poimittu kadulta ja sullottu bussiin, ja häneltä puuttu henkilöpaperit. Hänellä oli, mutta hänellä ei ollut ne mukana. Ja sitten on siis tämmöisiä suunnitelmia ja huhuja ja kaikkea. Turkki on virallisesti sanonut, että ketään ei palautetta, mutta palautuksia ollut. Ja siellä ilmeisesti allekirjoitetaan tällainen vapaaehtoisasiakirja, ja on hyvin epäselvää, missä olosuhteissa tämä vapaaehtoisuus ilmoitetaan. Että suhtautuminen siellä on kiristynyt selvästi.
No Tuula Svinhufvud, mitä mieltä sinä olet? Onko Turkki turvallinen maa pakolaisille?
No, EU:n viimeisin kannanotto tähän asiaan oli 2016, jolloin sanottiin, että on turvallista palauttaa syyrialaisia Kreikasta Turkkiin, ja tämän kannan takana vielä ollaan toistaiseksi. Ei olla katsottu tarpeelliseksi sitä muuttaa, mutta tilannetta seurataan toki tarkkaan.
No, tässä kuultiin, että tilanne on vähän muuttunut, ja siellä suhtautuminen pakolaisiin on muuttunut. No, Turkki siis on hiljattain ilmoittanut, että kaikkien Istanbulissa pimeästi asuvien syyrialaisten tulee lähteä kaupungista 20. elokuuta mennessä. Ja kuten tässä kuultiin, niin näitä palautuksia on jo tapahtunut. Onko ulkoministeriöllä tietoa siitä, minkä verran Turkki näitä palautuksia on tehnyt ja miksi se niitä tekee?
Meidän käsityksemme mukaan on aika paljon samanlainen kuin Kankkosen, että niitä on jonkun verran tapahtunut lähinnä vapaaehtoisesti, mutta se vapaaehtoisuuden taso on sitten, siitä voidaan keskustella, mutta on hyvin paljon erilaisia lukuja, niihin on vaikea ottaa kantaa, mutta virallinen kanta Turkilla on, että he pysyvät tässä julkilausumassa, joka annettiin 2-3 vuotta sitten, tehtiin tämmöinen poliittinen sopimus, keskinäinen sopimus siitä, että Turkki huolehtii Syyrian pakolaisista, ja toisaalta sitten EU ottaa heitä osittain vastaan ja antaa niin kuin rahoitusta. Ja tuossa juonnossa viittasit siihen, että Turkki vaatii lisää rahaa. Tämä onhan ollut tämä yhteisymmärrys nyt 3 vuotta suurin piirtein voimassa, ja se on toiminut sinänsä hyvin, kun tavallaan tämmöistä hallitsemattomasta muuttoliikkeestä se on pudonnut niin kuin 97%, ja Turkki on saanut luotua tämmöisen pakolaisten vastaanottojärjestelmän, ja kuten Kankkunen tuossa totesi, niin Turkki on ylipäätään yksi maailmassa eniten pakolaisia vastaanottaneita maita, ja voidaan sitten keskustella siitä, että kuinka hyvin pakolaisia eri kohdellaan, mutta kyllä täytyy sanoa, että Turkki ansaitsee kyllä kiitoksen työstään pakolaisten vastaanottamiseksi ja pakolaisyhteisön isännöimisestä.
Mutta kun viimeksi on arvioitu sitä turvallisuutta vuonna 2016, niin mitä pitäisi tapahtua, että kannattaisi arvioida uudelleen?
Sitä arvioidaan jatkuvasti, mutta tämä on se viimeisin virallinen kannanotto, ja asiaa käsiteltiin myös sisäministeriön epävirallisessa kokouksessa heinäkuussa Suomessa, ja keskusteluja jatketaan.
No mitä pitäisi tapahtua, jotta arvio muuttuisi?
Varmaan tarvitaan jotain niin kuin hyvin konkreettisia toimenpiteitä. Tilannettahan seurataan jatkuvasti, mutta toistaiseksi ei ole, siinä ei ole olemassa mitään tämmöisiä, niin kuin, miten nyt sanotaan, askelmerkkejä, mutta huolestuttavia uutisia on kantautunut viime aikoina ja niistä luonnollisesti keskustellaan sekä EU:n sisällä että sitten Turkin kanssa.
Tom Kankkonen, mitkä asiat ovat johtaneet siihen, että Turkin linja on kiristynyt?
Siihen on varmasti useita syitä, mutta minun mielestä aika keskeinen syy on Turkin talouskriisi. Ja siihen liittyen presidentti Recep Tayyip Erdoğanin oikeus- ja kehityspuoluehan kärsi vaalitappion paikallisvaaleissa tuossa ensin maaliskuun lopulla ja sitten yritettiin puolueen toimesta tai presidentti pakotti käytännössä vaaliviranomaisen järjestämään uusintavaalit Istanbulissa, nekin hävittiin. Ja siinä on sitten sellainen ajatus, että erityisesti Istanbulissa ehkä yksi taustatekijä olisi myös tämä pakolaistilanne. Niin se on yksi syy. Ja sitten Turkissa tietysti oli niin, että kaikkialla nämähän ovat poliittisia kysymyksiä. Turkissa mitä suurimmassa määrin, koska Turkkihan ei käytännössä ole edelleenkään tämän kansainvälisen pakolaissopimuksen soveltaja. Siis Turkilla on tämmöinen maarajaus, että suojelua, varsinaista suojelua tämän kansainvälisen sopimuksen mielessä voivat saada vain Euroopasta tulevat pakolaiset. No sinne ei kauheasti tule Euroopasta, mutta Balkanin kontekstissa tietysti oli aikoinaan Jugoslavian sota ja niin edelleen. Niin tämä on vielä poliittisempaa kuin monessa muussa paikassa ja kuvitelma oli, että kun Bashar al-Assad oli ahtaalla, niin hän kaatuu ja nämä ihmiset palaavat hyvin nopeasti kotiin. No niin ei käynyt, niin ei ollenkaan käynyt. Eli se on tällainen hyvin, hyvin poliittinen prosessi, missä voi tapahtua hyvin nopeita heilahduksia suuntaan ja toisensa. Ja tässä pitää sanoa, että oppostiokin ei suhtaudu erityisen myötämielisesti näihin syyrialaisiin. Ja siellä on sitten ollut ihan yksittäisissä kaupungin osissa ongelmia, suoranaisia pienimuotoisia, mutta yhteenottoja kuitenkin, että siellä tunnelma on kiristynyt ja presidentti Erdoğan ja hänen puolueensa ja maan hallinto haluaa selvästi nyt näyttää, että näistä ihmisistä hiljalleen päästään eroon. Siis tuskin siellä mitään satoja tuhansia kuljetetaan yhtään minnekään, mutta samalla on taustalla tämä koko ajan tämä uhkaus EU:ta vastaan. Avaamme portit, te ette selviä tästä, ellette tee sitä ABC. Ja se selittää, miksi myös mun mielestä EU on ollut kohtuullisen, en nyt sanoisi ehkä saamaton on ruma sana, mutta hyvin, hyvin maltillinen kritiikissään Turkin demokratiakehityksen suhteen, koska Turkissahan kaikilla mittarilla asiat suunnilleen menee pieleen. Siellä ei ole diktatuuri, koska oppositio pystyy voittamaan nämä paikallisvaalit, mutta siellä on todella, todella paha kehitys. Ja tähän pitää ehkä sanoa vielä se, että Turkistahan on myös tullut pakolaisia tuottava maa, jos tällainen ilmaisu sallitaan, että Turkin kansalaisia tulee EU:hun, tulee Suomeen, hakee turvapaikkaa ja monet myös saavat. Että se on kyllä hyvin, hyvin ongelmallinen kumppani kaiken kaikkiaan.
No puhutaan siitä, kuinka paljon sitten resurssia kuluu, kun pakolaisia on tuo määrä 3,6 miljoonaa syyrialaista, 400 000 muuta. Ja kun on tehty tämä sopimus, että raja pitää tänne EU:n suuntaan, niin silloin kun sopimusta solmittiin, niin puhuttiin siitä, että EU:sta 6 miljardia euroa suoritetaan Turkille osissa. Niin miten tämä sovittujen resurssien maksatus on sujunut?
Siis aluksihan sovittiin 3 miljardista niin kuin ensimmäiselle 3 vuodelle ja se nyt on, siitä on suurin osa on maksatettu, mutta se on vahvasti ehdollista, että Turkin pitää tehdä niitä toimenpiteitä, mitä vaaditaan. Ja kesällä sitten 2018 niin sovittiin jatkosta tälle ohjelmalle 3 miljardista vuodesta 2023, niin sen maksatukset eivät ole vielä alkaneet. Eli sitä mukaan, kun on tämmöisiä erilaisia hankkeita, niin ne maksatukset etenevät EU:n taloussääntöjen mukaan ja Turkki tuntee ne oikein hyvin.
Eli tässä on tämmöinen niin kuin loputon neuvottelu siitä, että rahaa tulee, kun teette niin kuin sanotaan ja sitten Turkki sanoo, että me haluamme lisää rahaa, niin sitten teemme niin kuin toivotte.
No täytyy sanoa niin, että siis sillä mä sanoisin näin, että kun on olemassa, on oltu tietty yhteisymmärrys tästä näistä palautuksista ja pakolaisten hoitamisesta, niin ei se ole, se on sovittu tietyksi ajaksi ja sitten sitä tilannetta seurataan ja toivotaan, että puolin ja toisin täytetään ja vaaditaankin, että puolin ja toisin täytetään ne velvoitteet, mihin on sitouduttu ja sitä, mutta mekaan niin kuin maksetaan, että ei tämä mikään semmoinen niin kuin maksuautomaatti ole, että kyllä katsotaan niin kuin hankekohtaisesti.
No tähän mennessä Turkki ei ole ollut tyytyväinen. Maa on uhannut avata rajansa pakolaisten lähteä eteenpäin, jos EU ei anna turkkilaisille viisumivapautta ja enemmän rahaa. Miten te tulkitsette tätä Turkin uhkailua?
No ensinnäkin pitää sanoa, että Turkkihan esittelee aivan hurjia summia siitä, paljonko rahaa se on käyttänyt. Siis se jossain vaiheessa oli tällainen luku, kun lähemmäs 40 miljardia, oliko sitten euroja vai dollareita, en muista, mutta siis aivan valtavia summia, jotka kuulostaa kyllä aika hämäräperäisiä, että mitäköhän sinne on laskettu sisään, koska suurin osa näistä ihmisistä todella asuu jossain suurkaupunkien slummien laidoilla, eikä saa terveydenhuoltoa ovat saaneet, mutta siitä keskustellaan, että se pitäisi muuttaa maksulliseksi. Eli se on aika vaikea niin kuin sanoa, mutta nyt mitä oli sun kysymyksesi, kun rupesin vastaamaan sellaiseen, mitä halusin vastata, mutta en vastannut kysymykseesi.
No kyllä ne, se mitä sanoit ja se mitä kysyin, niin ihan hyvin toisiinsa liittyy, mutta siis kysyin sitä, että miten tätä Turkin uhkailua olisi syytä tulkita, kun sieltä nyt sitten sanotaan, että me haluamme viisumivapautta ja me haluamme lisää rahaa.
Niin, Turkki on uhkailut niin monta kertaa, että mä en tiedä sitten, että kun aina huutaa, että susi ja tuleeko se susi sieltä koskaan, mutta se on niin kuin hyvin hankala se suhde kyllä jotenkin, että tämä on tämmöinen kumppani. Turkkahan on muutenkin äärimmäisen hankala kumppani lähes kaikille, paitsi ehkä Venäjälle ja jollekin muulle. Mutta et, Turkki uhkailee tällä, mutta ei näytä siltä, että se ei se toistaiseksi sitä toteuttanut sitä uhkausta. Et mikä on sitten, tämä on vähän semmoinen ase myös, että käytät sitä kerran. Sitten se on käytetty ja sitten alkaa tulla vähän kovempia poliittisia seurauksia todennäköisesti EUn taholta, että EU on todella maltillisesti suhtautunut Turkkiin, koska EUlla ja Turkilla on tällä hetkellä useita kiistoja aivan muista asioista. Esimerkiksi Kyproksen ympärillä käydään kovaa peliä tällä hetkellä kaasun etsinnästä ja Turkki häärii siellä kansainvälisesti tunnustetun Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä poraamassa ja etsimässä kaasua. Et Turkki voi ehkä tämän aseen käyttää jossain vaiheessa, mutta mitä sitten?
Niin, ja tässähän on tavallaan niin kuin tämän hallitsemattoman muuttoliikkeen yleensä pakolaiskysymyksen raiteilla pysyminen on sekä EUn että Turkin intressissä. Ja sen vuoksi niin nyt kun siirrytään tavallaan tässä pakolais- tai maahanmuuttoyhteistyössä toiseen vaiheeseen, niin siinä on tarkoitus myös sisällyttää tähän yhteistyöhön erilaisia niin kuin kehitysvaikutuksia, että ei ole enää niin kuin tämmöistä puhdasta humanitaarista yhteistyötä, vaan pyritään niin kuin edesauttamaan koulutuksen ja terveydenhoidon kehittämistä ja paikallista infrastruktuuria ylipäätään niin kuin perustarpeiden tyydyttämistä. Ja ei pidä myöskään unohtaa sitä, että EU on Turkin tärkein talouskumppani, että siinä on tämmöinen niin kuin riippuvuussuhde myös olemassa.
Se, mitä mä oon miettinyt niin kuin EUn ja Turkin suhteesta esimerkiksi just tässä pakolaisproblematiikassa, että nämä ei ole yksinkertaisia asioita, mutta missä vaiheessa tulee se raja vastaan, että Turkin sisäinen kehitys tekee Turkista niin kuin EUlle mahdottoman kumppanin, koska mulla on esimerkiksi ystäviä, jotka oli innokkaita EU-jäsenyyden kannattajia. Ne on molemmat vankilassa, kaksi ystävää. Niitä on vankilassa on paljon ihmisiä ja mitä ihmeellisimmillä syytöksillä. Että se on niin kuin, se on tosi hankala maa ja tietysti sen kanssa pitää olla jossain dialogissa, mutta että minkälainen kumppani se voi olla, tuleeko siellä, missä vaiheessa se raja tulee vastaan. Tiedän, että aikoinaan EU ja Muammar Gaddafi keskustelivat pakolaisproblematiikasta ja Gaddafika yritti puristaa vähän samaan tyyliin rahaa EUlta, että minä pysäytän heidät tyylillä, että just sinne on vielä matkaa, ei Erdogan ole mikään Gaddafi eikä Saddam,